Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα και μας ακούτε από τους 91,6 και 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Σάββατο απόγευμα σήμερα και μία ακόμη τροφή για σκέψη στην υπηρεσία σας. Ο Κώστας Κυριακάκης είναι μαζί μου και βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, τις μουσικές τις επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάν Τσελαμεταλλινού. Λοιπόν, με έχετε ακούσει να λέω πως μέρημνά μου μέσα από την τροφή για σκέψη είναι να ανακαλύπτουμε ξανά και με διάφορους τρόπους τη μαγεία του φαγητού. Θα με έχετε ακούσει επίσης να λέω πως το φαγητό δεν είναι απλώς μια βασική ανάγκη για την επιβίωση, είναι μια εμπειρία, μια τέχνη, ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας. Από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις γύρω από το τραπέζι μέχρι τις πολιτισμικές παραδόσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, το φαγητό έχει τη δύναμη να μας φέρνει κοντά, να μας ταξιδεύει και να μας γεμίζει συναισθήματα. Επίσης, με έχετε ακούσει να λέω ότι το φαγητό είναι κάτι περισσότερο από καύσιμο για το σώμα μας. Είναι ένας τρόπος να μοιραζόμαστε στιγμές, να εκφράζουμε την ταυτότητά μας και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Κάθε μπουκιά κρύβει μια ιστορία και μέσα από τη μαγεία του φαγητού ανακαλύπτουμε νέους κόσμους, φέρνουμε κοντά τους ανθρώπους και γεμίζουμε την καθημερινότητά μας με χαρά και νοστιμιά. Σήμερα θα με ακούσετε να μιλάω για το ρόλο της διατροφής στην γονιμότητα και στην εγκυμοσύνη. Η γονιμότητα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Πέρα από την γενετική προδιάθεση και τις ορμονικές ισορροπίες ή ανισορροπίες. Ο τρόπος ζωής και η διατροφή λοιπόν παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγική υγεία τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από αυξημένο άγχος, καθιστική ζωή, ακατάστατο ωράριο ύπνου και έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρήπους και όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γονιμότητα. Το χρόνιο στρες, για παράδειγμα, όπως διαβάζω, αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης, τις ορμόνες που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των αναπαραγωγικών ορμονών. Παράλληλα, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση παχυσαρκίας και μεταβολικών διαταραχών που σχετίζονται με μειωμένη γονιμότητα. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Thank you.
is hard and bleeding me. Leading me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, 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 la. Lie, la, 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 la,
Η γονιμότητα λοιπόν δεν επηρεάζεται μόνο από τους γενετικούς και ορμονικούς παράγοντες, αλλά και από τον τρόπο ζωής και τη διατροφή μας. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι σοβαρά, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου τον κύριο Θεόδωρο Καλαμπόκα, επίκουρο καθηγητή ημευτικής γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καλαμπόκα, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην Τροφή για Σκέψη.
Καλώς σας βρήκα, η τιμή και η χαρά είναι όλη δική μου.
Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να το ανοίξουμε αυτό το θέμα και να δούμε καταρχάς πώς επηρεάζει η διατροφή τη γονιμότητα ανδρών και γυναικών.
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα ισχυρά επιστημονικά δεδομένα σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο που δείχνουν ότι η διατροφή σε επίπεδο ανδρικής υπογονιμότητας αλλά και γυναικείας παίζει κέριο ρόλο. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δίνω είναι για το συνολικό αποτέλεσμα μιας κακής διατροφής, που είναι η αύξηση του βάρους, το αυξημένο BMI, δηλαδή να έχουμε πολλά κιλά για το ύψος μας. Είναι τέτοιο που φανταστείτε στο NHS στη Μεγάλη Βρετανία, σου κόβει, εμποδίζει να πάρεις τους δωρεάν κύκλους που βοηθούμε της αναπαραγωγής που δικαιούσε από το σύστημα, εάν το BMI σου είναι πολύ υψηλό, αν είναι πάνω από 35. Αυτό όλο καταδεικνύει ακριβώς και έχει γίνει για το λόγο του ότι μεγάλο BMI, τα πολλά κιλά, η κακή διατροφή που αντανακλά σε αυτό ακριβώς το σημείο της παθογένειας, μειώνει τη γονιμότητα, μειώνει τον αριθμό των, παραδείγματος χάρη, των σπερματοζωαρίων στην έκρηξη σπέρματος, ανασεξουαλική επαφή, ρίχνει την ποιότητα των οαρίων, κάνει τις γυναίκες να έχουν ανοφυλακιορυξία, δηλαδή να μην πέφτει το οάριο που πρέπει να πέφτει κάθε μήνα για να συναντήσει το σπερματοζωάριο και να δώσει την ευκαιρία στο ζευγάρι να κάνουν παιδί, και πλήστες όσες άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες από το αυξημένο BMI. Μάλιστα, τα πολλά κιλά, τα πολλά κακά κιλά, μας κάνουν να έχουμε επιπλοκές και στην εγκυμοσύνη, έγκυες γυναίκες με αυξημένο BMI, για να είναι πιο πρόωρα, για να είναι παιδιά μικρότερου βάρους, για να είναι παιδιά με διαβήτικη ίσης, και ό,τι αυτό κακό μπορεί να συναπάγεται για την υγεία και των δικών τους και των απογόνων που προκύπτουν από την γονιμοποίηση και τελικά των τοκετών του.
Από την δική σας εμπειρία, πόσο φροντισμένη είναι η διατροφή των ανθρώπων και του ζευγαριού, ας πούμε, που θέλει είτε να ξεκινήσει μία εγκυμοσύνη, είτε να μπει στη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής?
Αν και τα πράγματα πρέπει να σημειώσω ότι έχουν βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί τα ζευγάρια καταφεύγουν στην αναζήτηση πληροφορίας και ευτυχώς από ειδικούς επιστήμονες, διαιτολόγους, ενδοκρινολόγους, εμάς τους ειδικούς της βοηθούμενης αναπαραγωγής, δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα είμαστε θετικά εντυπωσιασμένοι από το αποτέλεσμα και αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στα ζευγάρια. Πράγματι, η διάχυση της πληροφορίας τόσο από το διαδίκτυο όσο και από πολύ καλές εκπομπές και ενδιαφέρουσα τη δική σας που βοηθάει τα ζευγάρια να καταλάβουν τι ακριβώς είναι το καλό για την υγεία τους και τη διατροφή τους και τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την γονιμότητά τους ή για μια μελλοντική κοίηση. Τα πράγματα έχουν πολλά πράγματα και πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα ιδεατό σημείο. Και προφανώς δεν εννοούμε ιδεατό σημείο μια κατάσταση στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα έχουν φυσιολογικό BMI, ο μεταβολισμός θα είναι τέλειος προς Θεού. Αλλά είναι πολύ κρίμα το να έχουμε στη χώρα μας με τόσες πολλές πηγές καλής διατροφής, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, με όλους τους θησαυρούς της μεσογειακής διατροφής, να έχουμε από τα υψηλότερα, αν όχι τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκία, που παραδείγματος χάρη τουλάχιστον για τα παιδιά, αυτό είναι και τεκμηριωμένο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα και είναι καθήκον όλων μας να βοηθήσουμε σε αυτό το πλαίσιο.
Να ρωτήσω, επειδή είπαμε για τον αυξημένο δείκτη μάζας στο σώμα, αυτό πώς επηρεάζει την εγκυμοσύνη αρχικά και την προσπάθεια για την υποβοηθούμενη γονιμοποίηση?
Θα το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θα το ξεκινήσω από την προσπάθεια mm-hmm. και την υπογονιμότητα και θα πάμε μετά στην εγκυμοσύνη.
Σωστά, σωστά.
Είναι τελείως τεκμηριωμένα ότι το αυξημένο BMI ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δράση ειδικών ενζήμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό αλλά και στο κομμάτι της αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας, δηλαδή στο πώς πέφτει το οάριο, στο πώς γονιμοποιείται με το σπερματοζωάριο, στο πώς κινείται το σπερματοζωάριο. Όλα αυτά είναι προϊόντα που είναι πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο τεκμηριωμένα και ίσως δεν είναι αντικείμενο η επακριβής καταγραφή, αντικείμενο της σημερινής εκπομπής, η επακριβής καταγραφή το ποιον ακριβώς ενζήμων γίνεται, αλλά με πολύπλοκους μηχανισμούς σε κυταρικό και μοριακό επίπεδο ενεργοποιείται και μειώνεται το δυναμικό γονιμότητας και του άνδρα και της γυναίκας. Στο δε επίπεδο της εγκυμοσύνης φαίνεται ότι ακριβώς αυτοί οι μοριακοί μηχανισμοί συντελούν στην ανάπτυξη και μεταβολικών παραγόντων και μεταβολικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την κοίηση, με κυριότερο εκπρόσωπο το σακχαρό διαβήτη της κοίησης, ο οποίος ευωδώνεται και είναι πολύ πιο συχνός στις γυναίκες οι οποίες έχουν αυξημένο δείκτη μάζας σώματος, το BMI, όπως είπα και προηγουμένως.
Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις και γυναικών που έχουν χαμηλό βάρος. Το χαμηλό βάρος τώρα, πώς υπάρχει σχέση και σύνδεση με την υπογονιμότητα?
Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί αναφέρθηκα στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφορούν στο υψηλό βάρος, αλλά και το χαμηλό βάρος, ειδικά στις γυναίκες, κάνει διάφορα προβλήματα, το κυριότερο εκ των οποίων είναι η ανοφυλακιορυξία. Με μηχανισμούς που ξεκινάνε από ένα μέρος του σώματος, του εγκεφάλου, του εγκεφάλου που λέγεται υποθάλαμος και υπόφυση εν συνεχεία. Για να το πούμε στα απλά ελληνικά, δεν πέφτει το άριο, δεν γίνεται mm-hmm. φυλακιορυξία, γιατί πάλι με πολύπλοκους μηχανισμούς σε κυταρικό και μοριακό επίπεδο δεν απελευθερώνεται το άριο, οπότε η γυναίκα δεν μπορεί να τεκνοποιήσει όταν έχει πάρα πολύ χαμηλό βάρος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις φαντάζομαι ότι ακολουθείται μια διατροφή ώστε να επέλθει το κανονικό και σωστό βάρος για τη διαδικασία τόσο της γονιμοποίησης και κατ' επέκταση της εγκυμοσύνης.
Ακριβώς. Καλή και ποιοτική διατροφή. Δεν αρχίζουμε να συστήνουμε στις γυναίκες να καταφύγουν σε junk food ή να πάρουν πολύ λίπος, αλλά με σωστή διατροφή και υποστήριξη από τον κατάλληλο επιστήμονα, τον διαιτολόγο και τον ενδοκρινολόγο, καταλήγει η γυναίκα να πάρει τα κιλά που πρέπει να πάρει, ώστε να επάγεται η ορεξία της και να μπορεί να κάνει το παιδί που επιθυμεί το ζευγάρι.
Κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής υπάρχουν διαφορετικές διατροφικές οδηγίες για τις γυναίκες που υποβάλλονται στην θεραπεία αυτή?
Οι γυναίκες οι οποίες πρόκειται να συλλάβουν και θέλουν να συλλάβουν, τους δίνεις ακριβώς τις ίδιες οδηγίες που δίνεις και στις έγκυες γυναίκες, με εξαίρεση ότι συστήνεις τη συνεχή λήψη φιλικού οξέως, που για τις έγκυες είναι για το πρώτο τρίμηνο. Δηλαδή, μια γυναίκα που σου λέει: θέλω να κάνω παιδί, δεν OK. Βλέπεις, αξιολογείς πώς είναι το BMI της, τη συστήνεις αν είναι αυξημένο να κάνει κάποια μορφή γυμναστικής, να μιλήσει με έναν διατροφολόγο και ούτω καθεξής, και σίγουρα να ξεκινήσει την λήψη φιλικού οξέως, τη δοσολογία των 0,4 μιλιγκράμμ την ημέρα. Κάτι το οποίο θα συνεχίσει και στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Από εκεί και πέρα, και με δεδομένο αυτό που είπαμε ότι το κλειδί για να πηγαίνουν όλο καλά είναι η ισορροπία, είναι η ανάγκη διατήρηση ενός καλού και ισορροπημένου διαιτολογίου, ακριβώς τις ίδιες οδηγίες δίνεις και στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι. Τώρα, ειδικά ελλείμματα στη διατροφή, όπως παραδείγματος χάρη η έλλειψη της βιταμίνης D, που μπορεί να τεκμηριωθεί αν από τη λήψη του ιστορικού προκύψει ή πιθανολογήσεις κάτι τέτοιο, ή αντίστοιχες καταστάσεις, πρέπει να διαχειρίζονται αναπερίπτωση.
Θα πάω τώρα σε κάτι που γνωρίζουμε οι περισσότεροι ότι δεν είναι και πολύ βοηθητικό. Αλκοόλ, καφέινη και επεξεργασμένα τρόφιμα. τη γονιμότητα πόσο την επηρεάζουν όταν το ζευγάρι θέλει να μπει στη διαδικασία απόκτησης ενός μωρού.
Οπωσδήποτε η κατάχρηση αλκοόλ, η χρήση πολλών μονάδων αλκοόλης κατά τη διάρκεια της εβδομάδος ρίχνει τα επίπεδα γονιμότητας και τους χαρακτήρες και στο σπέρμα και σε ό,τι αφορά στη γυναικεία γονιμότητα. Μειώνεται η ολτιλακιορυξίες αναχρόνω, και γενικά επηρεάζουν αρνητικά. Φανταστείτε ότι στη Μεγάλη Βρετανία ένα από τα στοιχεία που αναζητούσαμε είναι η κατάχρηση αλκοόλης σε σχέση με την αύξηση των περιβαλλοντολογικών κινδύνων για ένα ζευγάρι που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπογόνιμο. Από την άλλη, η ελαφρά, η κοινωνική κατανάλωση αλκοόλ, όχι σε επίπεδο εγκυμοσύνης, όπου και απαγορεύεται τελείως από τη γυναίκα, αλλά τουλάχιστον το επίπεδο επίτευξης της γονιμότητας, είναι καταστάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να κάνουν και καλό. Ένα ποτήρι κρασί την ημέρα μπορεί και να διευκολύνει. Παλιές μελέτες τείνουν να θεωρηθούν, που λέγανε ότι 2-3 ποτήρια κόκκινου κρασιού την ημέρα βελτιώνουν την καρδιαγιακή λειτουργία. Φαίνεται ότι τόση μεγάλη χρήση αλκοόλ δεν κάνει πολύ καλό, δεν κάνει το καλό που τουλάχιστον θεωρούσαμε ότι έχει, αλλά ουσίες όπως οι τανίνες και άλλα τέτοια στοιχεία του κόκκινου κρασιού μπορεί και να βοηθούν τελικά και όχι να μειώνουν τη γονιμότητα. Σίγουρα από την άλλη, γιατί αναφέρεται για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, κάνουν πάρα πολύ κακό, δεν προσφέρουν τίποτα στο επίπεδο της γονιμότητας, τείνουν να χαρακτηρίζονται αυτό που λέμε ενδοκρινικοί διαταράκτες. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ουσίες εκείνες οι οποίες εμποδίζουν τη λειτουργία αυτού του πολύπλοκου μηχανισμού που καταλήγει στην απελευθέρωση των γαμετών, τελικά στη γονιμοποίηση και στην επίτευξη μιας κύρης, και σίγουρα καλό είναι να αποφεύγονται και για την αναπαραγωγική υγεία αλλά και συλλήφθην για την υγεία των γυναικών και ανδρών τη χώρα μας.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who?
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές δίαιτες και ειδικά ο Dr. Google είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σας, μπορώ να πω, πώς επηρεάζουν τη γονιμότητα συγκεκριμένες δίαιτες?
Γενικά καλό είναι στο κομμάτι της διατροφής, τουλάχιστον σε σχέση με τη γονιμότητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω και εν γέννη για τη ζωή μας, καλό είναι να αποφεύγουμε τις ακρότητες και να αποφεύγονται οι ακρότητες. Καμία από αυτές τις δίαιτες, όταν είναι καλά σχεδιασμένη και περιλαμβάνει τη σωστή πρόσληψη λίπους, τη σωστή πρόσληψη πρωτεϊνών, σε επίπεδα λογικά και ανεκτά από τον οργανισμό, δεν παίζει καταλυτική σημασία στο να προκαλεί υπογονιμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ο οποίος τρέχεται, ακολουθεί τη δίαιτα κέτο, ή κάποιος ο οποίος καταφεύγει στη διαλείπουσα δίαιτα, κτλ. Ότι θα έχει εν τέλει προζητήματα υπογονιμότητας. Αλλά όταν γίνεται με μέτρο και όταν είναι πολύ καλά σχεδιασμένοι από τους ειδικούς επιστήμονες. Πρέπει να υπάρχουν η πρόσληψη και υδατανθράκων και πρωτεϊνών, λαχανικών και όλων αυτών των ζητημάτων και να συνδυάζονται όλα αυτά σε επίπεδο σωστό και λογικό, ώστε να επιτυχάνεται και η γονιμότητα και μια ασφαλής διεκπαιρέωση της εγκυμοσύνης. Καμία τροφή ή ελάχιστες τροφές απαγορεύονται, αλλά από την άλλη η ισορροπία πρέπει να διατηρείται, πρέπει να υπάρχει, πρέπει να παρατίθεται και να διατίθεται στα ζευγάρια και στις γυναίκες όταν είναι έγκυοι, να συστήνει τη χρήση κατάλληλων συμπληρωμάτων που περιέχουν σίδηρο, που περιέχουν διάφορα στοιχεία διατροφής που μπορεί να λείπουν, διάφορους ηλεκτρολίτες ή οτιδήποτε άλλο, πάντα σε μια καλή και σωστή ισορροπία, καλά σχεδιασμένη από τον ειδικό επιστήμονα.
Σε σχέση τώρα με τις άλλες χώρες και με όσα εσείς γνωρίζετε, έχετε διαβάσει τις μελέτες, η γονιμότητα και η υπογονιμότητα, τι κοινό υπάρχουν στους λόγους για τους οποίους τα ζευγάρια δεν καταφέρνουν με φυσικό τρόπο να αποκτήσουν παιδί? Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι η διατροφή. Κάποιο άλλο που είτε να μην το βρίσκουμε στην Ελλάδα, είτε να είναι σε κοινή θέση με άλλες χώρες, ποια θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι?
Γενικά στην Ελλάδα έχουμε το προνόμιο και την τύχη να ζούμε σε ένα μέρος του κόσμου το οποίο χαρακτηρίζεται από την παροχή άφθονων πηγών πρώτων υλών, όπως είναι το λάδι, το ελαιόλαδο, όπως είναι οι πρωτεΐνες από το κρέας καλής ποιότητος, όπου υφίστανται έλεγχοι που ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει μηχανισμούς ελέγχου και παροχής καλών υπηρεσιών και σε αυτό το επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι δεν λείπει κάποιο στοιχείο σημαντικό από τη διατροφή των γυναικών, των ζευγαριών που θέλουν να κάνουν παιδάκι. Στις χώρες που ζουν πολύ ορεσίβοι κάτοικοι φερρυπίν, μπορεί να λείπει το ιόδιο. Λείπουν τα ψάρια, λείπουν ζητήματα και στοιχεία της διατροφής που στην Ελλάδα υπάρχουν αυθονία. Απλά είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε την ανάγκη της χρήσης τους από τα ζευγάρια, την ανάγκη να κατανάλωση τους από τα ζευγάρια, ώστε να επιτυχάνεται αυτό που θέλουν ένα παιδάκι.
Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια σε μια φάση που είναι υπογόνιμα, είναι το στρες, είναι και το άγχος. Αυτό από τη δική σας εμπειρία, πόσο ρόλο παίζει και όταν πια καταφέρει το ζευγάρι να το αντιμετωπίσει, αν υπάρχει όντως αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα?
Πολύ σωστά επισημαίνετε τη σημασία του στρες. Είναι τεκμηριωμένο και είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει στα ζευγάρια, γιατί σου λένε: ωραία, και πώς βαθμονομείς το στρες? Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν ειδικές κλίμακες στην επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής που βαθμονομούν το στρες και υπάρχουν πολύ σοβαρές μελέτες αξιολόγησης. Όταν καταφεύγει το ζευγάρι σε κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στην εξωσωματική γονιμοποίηση, παίζει κέριο ρόλο. Βλέπουμε δηλαδή ότι το ζευγάρι με αυξημένο στρες και συλλαμβάνουν πιο δύσκολα στο σπίτι, αλλά και έχουν λιγότερα ποσοστά επιτυχίας όταν ακολουθούμε κάποια μέθοδο υποβοήθησης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό κουμπάκι που να το πατάγαμε και να λέγαμε ότι, OK, τώρα έχω λιγότερο στρες. Δυστυχώς, τέτοιο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι η συζήτηση με το ζευγάρι, η συζήτηση με τον γιατρό, τον ειδικό του, η συζήτηση με έναν ψυχολόγο βελτιώνει σίγουρα την κατάσταση και βοηθάει τα ζευγάρια να πετύχουν ακόμη πιο εύκολα αυτό που θέλουν, ένα δηλαδή παιδάκι.
Πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία απόκτησης παιδιού, ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις που θα πρέπει να έχουν κάνει ως ζευγάρι, τόσο ο άνδρας, τόσο και η γυναίκα, ώστε να καταλήγουν στο γραφείο σας με τις απαραίτητες απαντήσεις, ώστε να δείτε κι εσείς μετά με τη σειρά σας τι χρειάζεται να ψάξετε πριν μπείτε στη διαδικασία της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης?
Σίγουρα δεν χρειάζονται ακριβές εξετάσεις και δεν χρειάζεται να γίνεται κατάχρηση των διαθέσιμων διαγνωστικών μέσων. Αυτό που λέω και στους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο είναι ότι η γονιμότητα και η υπογονιμότητα από την αντίθετη πλευρά είναι πολύ απλές. Πρέπει να έχουμε ένα οάριο, ένα σπερματοζωάριο και τον τόπο όπου αυτά ενώνονται, δηλαδή τις αλπικές μας. Άρα ένα ορμονικό προφίλ από τη γυναίκα, ένα σπερμοδιάγραμμα από τον άντρα και η διερεύνηση του αν οι σάλπικες είναι ανοιχτές και επιτρέπουν να κατέβει το άριο στην συναντήσει το σπερματοζωάριο και να φτιάξουν ένα πολύ ωραίο έμβριο που θα του δώσει ένα υγιές παιδάκι. Είναι απλές εξετάσεις, δεν κοστίζουν, καλύπτονται από τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ και είναι εξετάσεις που σου ανοίγουν τα μάτια σε σχέση με το τι μπορείς να προσφέρεις στο ζευγάρι και τι οδηγίες πρέπει να τους δώσεις. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει κάποια παθολογία, καλό είναι να γίνεται διερεύνηση από τον ειδικό, πάλι χωρίς να γίνεται ανάγκη χρήσης πανάκριβων εξετάσεων. Οι απλές εξετάσεις σου δίνουν τα απλά αποτελέσματα, αλλά και τον τρόπο να βοηθήσει το ζευγάρι ώστε να πετύχει αυτό που θέλει, μια εγκυμοσύνη δηλαδή.
Πότε ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο? Υπάρχει το θέμα του χρόνου, ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσπαθειών δεν έχει επέλθει εγκυμοσύνη? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μύθοι γύρω από αυτό και έτσι επιτείνεται και το άγχος στους ανθρώπους.
Πάρα πολύ σωστά επισημαίνετε ότι υπάρχουν χρονικοί ορισμοί, οι οποίοι μέχρι αρκετά πρόσφατα, μέχρι και τα 2-3 τελευταία χρόνια, ήταν ο ένας χρόνος προσπαθειών με τακτικές σεξουαλικές επαφές. Η μη επίτευξη εγκυμοσύνης, δηλαδή, σε αυτόν τον ένα χρόνο, χαρακτήριζε ένα ζευγάρι ως υπογόνιμο. Οι νέες πρακτικές λένε ότι χωρίς να χρειάζεται να βιαζόμαστε, όταν η ηλικία της γυναίκας, που δυστυχώς παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ηλικία του άντρα, είναι πάνω από τα 40 έτη, δικαιούμαστε να κάνουμε ψάξιμο ακόμη και σε άμεσο βαθμό και σε άμεσο επίπεδο. Και όταν είναι μετά τα 37-38, δικαιούμαστε να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο 6 μηνών στο ζευγάρι να προσπαθήσει. Αν δεν πετύχει η εγκυμοσύνη, όχι κατά ανάγκη να κάνουμε θεραπείες, όχι κατά ανάγκη να κάνουμε εξωματική γονιμοποίηση, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση του ζευγαριού σε σχέση με την αναζήτηση κάποιου παράγοντα που προκαλεί την υπογονιμότητα.
Τώρα θα μιλήσουμε για ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο, τη διατροφή στην εγκυμοσύνη, και επειδή αυτό το θέμα είναι γεμάτο παρανοήσεις και μύθους που συχνά δημιουργούν σύγχυση, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα βασικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται μια έγκυος γυναίκα.
πολύ καλά κάνετε που το επισημαίνετε, ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από αυτά που πιθανόν έχουμε στο μυαλό μας. Μια καλή και ισορροπημένη διατροφή σχεδόν πάντα καλύπτει το μεγαλύτερο κομμάτι των αναγκών που έχει μια γυναίκα όταν μεγαλώνει ένα παιδί, όταν κυοφορεί και μέχρι να γεννήσει. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέγαμε παλιά και κάποιοι αυστηροί περιορισμοί, όπως παραδείγματος χάρη ότι δεν επιτρέπεται καθόλου η κατανάλωση καφεΐνη, ότι δεν επιτρέπεται να τρώμε σηκώτη γιατί έχει μεγάλα ποσά και βιταμίνης α, η οποία είναι τερατογόνος. Είναι περισσότερο αστική μύθη παρά σκιαγραφούν την επιστημονικά καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Μια ισορροπημένη δίαιτα σε συνδυασμό με την υποστήριξη στο πρώτο τρίμηνο με φιλικό οξύ και ίσως κάποιες πολυβιταμίνες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για το πρώτο τρίμηνο το φιλικό οξύ, για το δεύτερο τρίμηνο ο σίδηρος και το ασβέστιο και αρκετά συχνά και η βιταμίνη D, είναι παραπάνω από αρκετά ώστε να βοηθήσουν τη γυναίκα να φέρει σε πέρα σε αυτή τη δύσκολη αλλά ευχάριστη χρονικά περίοδο που λέγεται εγκυμοσύνη.
Ωραία, επειδή είπατε, αναφερθήκατε ήδη σε κάποιους αστικούς μύθους, πάμε να δούμε λίγο τους πιο διαδεδομένους. Ας πούμε το γνωστό που κρατάει χρόνια, η έγκυος πρέπει να διπλασιάσει την ποσότητα του φαγητού της, δηλαδή τρώει για δύο.
Είπατε μια πολύ ωραία τάκα και μου δίνετε την ευκαιρία να πω εδώ ότι το δεν ισχύει. Η έγκυος πρέπει να τρώει ώστε να καλύψει τις ανάγκες των δύο και σχεδόν πάντα τα καταφέρει χωρίς να τρώει για δύο. Μία ήπια αυξημένη πρόσκληση θερμίδων γύρω στις 200-300 ανά ημέρα βοηθάει να καλύψει τις διατροφικές επιπλέον απαιτήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να γίνονται και να καταφεύγουμε σε ακρότητες. Συνολικά στο τέλος της εγκυμοσύνης η ιδανική πρόσκληση βάρους είναι περίπου 11 με 13 κιλά. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα πάρει ένα κιλό παραπάνω ή ένα κιλό λιγότερο, ότι το παιδί θα έχει προβλήματα, ότι δεν θα μπορέσει να διεκπεραιώσει σε καλό επίπεδο την εγκυμοσύνη, ότι θα έχει ζητήματα και ούτω καθεξής που αφορούν την ίδια και το παιδί της, ότι αυτά ισχύουν, δεν ισχύουν. Πάντα όμως η γυναίκα πρέπει να οδηγεί και να οδηγείται στη συμβουλευτική από τον ειδικό, γιατί έτσι βελτιώνεται και η υγεία της ειδική της, όσο και η υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννήσει.
Από τη δική μου εμπειρία, νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές στις διατροφικές ανάγκες ανά τρίμηνο στην εγκυμοσύνη, σωστά?
Όσο γενικά μεγαλώνει η κοίηση, τόσο αυξάνονται οι μεταβολικές απαιτήσεις από τη γυναίκα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, να γίνονται ακρότητες. Ό,τι κακό επισυμβαίνει στη διάρκεια της κοίησης διατροφικά αντανακλάται με διάφορες εξετάσεις, όπως παραδείγματος χάρη καμπύλη σακχάρου που γίνεται περίπου στον έκτο μήνα, δηλαδή κατά την 24η, 25η, 26η, 27η εβδομάδα. Βλέπουμε εκεί πώς πηγαίνει, βλέπουμε το αποτέλεσμα της συνολικής διατροφής της γυναίκας και μπορούμε να κάνουμε και τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Φυσικά μια καλή και ισορροπημένη δίαιτα, πάλι χωρίς ακρότητες. Συναντάμε γυναίκες οι οποίες φοβούνται να πάρουν ένα κιλό γιατί θεωρούν ότι θα έχουν πρόβλημα οι ίδιες και το παιδί τους. Και από την άλλη, συναντάμε γυναίκες που τρώνε για να παχύνουν γιατί τους είπε κάποιος στο περιβάλλον ότι πω δεν παχαίνεις, το παιδί δεν τρέφεται καλά. Πράγματα τα οποία όχι απλά δεν ισχύουν, αλλά είναι και επικίνδυνα και μπορούν να είναι και επικίνδυνα για την υγεία τη δική τους και του παιδιού τους.
We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love. Whether it rains, it remains. You've got all. Thank you.
Let me hold you if you cry. Be my 1, 2, 3 forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all.
Ένας ακόμη μύθος είναι ότι η σοκολάτα και τα γλυκά πρέπει να αποφεύγονται εντελώς.
Καθόλου δεν ισχύει. Η κατανάλωση με μέτρο και στη σοκολάτα και στα γλυκά είναι αναγκαία, γιατί όπως είπαμε δεν χρειάζεται να τρώει η γυναίκα για δύο. Απ' την άλλη δεν χρειάζεται και να βλέπει την εγκυμοσύνη ως μια περίοδο στην οποία μπορεί να δικαιολογήσει την αδικαιολόγητη πρόσκληση βάρους. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Ένας άλλος μύθος είναι ότι απαγορεύεται τελείως η κατανάλωση καφέ. Η κατανάλωση ενός.
Ήταν ακριβώς το επόμενο που θα σας ρωτούσα. Καφέ και τσάι.
Το μόνο που πραγματικά απαγορεύεται συνολικά είναι το αλκοόλ. Σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο, απόλυτα. Από εκεί και πέρα για τον καφέ που λέτε, ένας καφές την ημέρα, ένας δεύτερος, εγώ στις γυναίκες που τους δίνω εγώ τις οδηγίες, αφήνω και ένα δεύτερο, είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, δηλαδή μια ήπια κατανάλωση καφείνης. Αντίθετα, μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να είναι πιο χαρούμενοι, και αν πάμε πιο χαρούμενοι κατά τη διάρκεια της κίνησης, και αν πάμε τη συζήτησή μας λίγο πίσω, εκεί που συζητήσαμε για το στρες και την υπογονιμότητα ή και την επίτευξη κίνησης, πάλι είναι τεκμηριωμένο ότι μια γυναίκα με λιγότερο στρες διεκπεραιώνει πολύ καλύτερα αυτήν την όποια πορεία και την όποια δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ανεβάζει τις ορμόνες της χαράς και κατεβάζει τις ορμόνες του στρες. Ναι, αυτή η αλλαγή είναι πολύ σημαντική.
Και σε μια περίοδο που είναι πιεστική, γιατί μπορεί να είναι ευχάριστη, αλλά είναι πιεστική για τη γυναίκα, τη βοηθάει να αισθανθεί καλύτερα και να κινηθεί πιο καλά σε σχέση με αυτό το οποίο λέγαμε.
Ένας ακόμη μύθος λοιπόν είναι τα ψάρια απαγορεύονται, γιατί έχουν υδράργυρο.
Όχι καθόλου. Τα ψάρια τα οποία τα παίρνουμε από τον ψαρά μας όλη μας τη ζωή και ξέρουμε ότι δεν θα είναι ψάρια τα οποία μπορεί παραδείγματος χάρη να έχουν να τίθεται ζητήματα υγιεινής για τη φρόση τους, εννοώντας ότι ξέρουμε την πηγή προέλευσή τους, ξέρουμε ότι έχουμε φάει όλη μας τη ζωή και δεν έχουμε πάθει τίποτα, δεν απαγορεύεται καθόλου. Τώρα, υπάρχουν πράγματι διάφορες σκέψεις για τα ψάρια, στα οποία συναντάμε σε αυξημένο ποσοστό βαρέα μέταλλα, όπως ο ξηφίας, τέτοια είδη ψαριών. Ο προβληματισμός όμως αυτός δεν οδηγεί συνολικά στην απαγόρευση της βρώσης τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και εκεί το μέτρο είναι αναγκαίο και πάντα το μέτρο μας δίνει τις λύσεις.
Έχω από την άλλη την αίσθηση πως εάν δεν φάμε και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τον ξηφία, δεν θα πάθουμε και κάτι.
Είναι αυτό ακριβώς που είπατε και είναι πολύ σωστό που το επισημαίνετε, ότι καλό είναι να αποφεύγουμε τις ακρότητες. Δηλαδή, εάν δεν τρώγαμε το ψηφί όλη μας τη ζωή προσέχαμε. Ή αν παραδείγματος χάρη δεν τρώγαμε σούσι όλη μας τη ζωή, ας μην δοκιμάσουμε πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό που μου λέτε, το συζητάμε πολλές φορές με τις γυναίκες όταν ρωτάνε για τη γυμναστική τους. Και σε ρωτάνε γυναίκες που δεν έχουν κάνει κανένα είδος γυμναστικής σε όλη τους τη ζωή, τώρα γιατί δεν μπορώ να πάρω στο γυμναστήριο. Και αυτό το οποίο λες είναι ότι προσπάθησε καλύτερα να αποφύγεις πάλι τις ακρότητες, γιατί οι ακρότητες είναι δύο ειδών, είναι και οι θετικές και οι αρνητικές. Αν δεν πηγαίνεις γυμναστική όλη τη ζωή, μην ξεκινήσεις τώρα. Προσπάθησε να περπατάς ανταυτού, να μην χρησιμοποιείς το σανσέρ για να κατέβεις έναν όροφο, να μην πηγαίνεις σε μια απόσταση 200 μέτρων με το αυτοκίνητο, αν φυσικά δεν υπάρχουν κάποιοι ειδικοί λόγοι να συμβαίνει αυτό. Γενικά το να μένεις στη μέση λύση και στη μέση οδό πάντα δίνει αυτό το οποίο θέλει.
Επόμενος μύθος που εγώ έχω συναντήσει στη δική μου εγκυμοσύνη ήταν ο ρόλος των μπαχαρικών. Αυτό το είχα ακούσει από το κοντινό μου περιβάλλον, ότι μην τρως καυτερά, μην βάζεις αυτό, γιατί μπορεί να προκληθεί ένας τοκετός ξαφνικά. Και η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι η πληροφορία εγώ την πρόσβαση την έχω αρκετά εύκολη ως επάγγελμα, εκεί με βρήκαν λίγο ευάλωτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κάπως το πίστεψα.
Σίγουρα η γυναίκα και τα ζευγάρια γίνονται πιο ευάλωτα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την προσπάθειά τους να προστατεύσουν το παιδί τους. Έτσι, κάτι που είναι πολύ λογικό και όλοι και όλες όταν ακούμε κάποια τέτοια ζητήματα μπορεί να χωθούμε, να πιεστούμε, να δούμε όπα λες να συμβαίνει, αυτό αφήσω κτλ. Σε σχέση με την πρόκληση πρόορτου και του ή βαριών ανεπιθύμητων ενεργειών στα παιδιά, όπως εδωμήτριο θάνατο, όπως τη γέννηση μικρών παιδιών, μικρού βάρους παιδιών κτλ. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Από την άλλη, επειδή η έγκυος ειδικά στο πρώτο τρίμηνο ταλαιπωρείται στο στομάχι της, μπορεί να προκληθούν δευτερογενή προβλήματα όπως είναι γαστρίτιδες και ούτως ή άλλως. Αλλά και εκεί νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο λέμε ότι, αν δεν έτρωγες πολύ καυτέρα σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, απέφυγεται και τώρα δεν βαριέσαι, δεν θα πάρεις και τίποτα. Σε σχέση τουλάχιστον με αυτά που λέμε για τον μέσο όρο και το πώς πρέπει να είναι η διατροφή μας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Η διατροφή πώς μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εμβρίου?
Η καλά ισορροπημένη διατροφή δημιουργεί και ένα καλά ισορροπημένο έμβριο. Η κακή διατροφή, μια γυναίκα η οποία τρώει όλο junk food, όλο παραγγέλνει και τρώει πολλά γλυκά, όλο υπερεξεργασμένα προϊόντα και ούτως ή άλλως, συνήθως δημιουργεί μεταβολικά προβλήματα στο παιδί με κύριο εκφραστή αυτών των προβλημάτων, το σακχαρώδη διαβήτης κύσης που επιδρά και στην ανάπτυξη του παιδιού. Γεννιούνται παιδιά μακροσωμικά, αλλά όχι μεγάλα, μεγάλου βάρους, αλλά όχι κατά ανάγκη ψηλά ή κάτι τέτοιο, συσσωρεύουν λίπος τα παιδιά. Και από εκεί προκύπτουν όλα τα προβλήματα που μπορούν να κάνουν ακόμη και έναν τοκετό, παραδείγματος χάρη, πιο δύσκολο ή αυξάνουν την ανάγκη κεφαλικών τομών.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω για το πώς μπορεί η διατροφή να επηρεάσει τον τοκετό και την ανάρρωση μετά από αυτόν.
Γενικά η γέννηση πολύ μεγάλου βάρους παιδιών δυσκολεύει, κάνει πιο δύσκολο ένα τοκετό, αυξάνει την ανάγκη επεμβατικού τοκετού, δηλαδή την ανάγκη να κάνει τις γυναίκες περινοτομίες, να τις κόψεις όπως αυτό λέμε κατά τη διάρκεια ενός τοκετού, προκειμένου να γεννηθεί ασφαλώς το έμβριο. Αυξάνουν την ανάγκη κεφαλικών τομών γιατί μπορεί να εμποδίζεται η εξέλιξη ενός τοκετού και είναι χαρακτηριστικοί εκφραστές του τι μπορεί να κάνει κακή διατροφή σε ένα παιδί. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα που έχει και 2 κιλά παραπάνω, ότι ντε και καλά πρέπει να κάνει κεφαλική τομή ή ντε και καλά θα έχει ένα δύσκολο τοκετό. Εμείς γι' αυτό είμαστε εκεί, για να το αντιμετωπίσουμε και να βοηθάμε τις γυναίκες με τον σωστό τρόπο. Αλλά σίγουρα αποτελούν στοιχεία τα οποία δυσκολεύουν την ολοκλήρωση μιας εγκυμοσύνης με ένα φυσιολογικό τοκετό.
Εσείς σε ποιο σημείο της πρόσληψης βάρους κρούεται τον κόνδυνα του κινδύνου στα ζευγάρια και κυρίως στις γυναίκες με τις οποίες συνεργάζεστε? Επειδή είπατε ότι τα κιλά είναι το 11 έως 13 πάνω κάτω, συμπλήν ένα. Εσείς πότε και σε ποιο μήνα όταν δείτε ότι η πρόσληψη βάρους αρχίζει και γίνεται μεγάλη?
Γενικά, εγώ μου αρέσει να ακολουθώ τις κατευθυντήριες οδηγίες και νομίζω ότι είναι το σωστό γιατί οι κατευθυντήριες οδηγίες προστατεύουν και τη γυναίκα αλλά και τον γιατρό από την πίεση που μπορεί να ασκηθεί σε σχέση με το πώς πρέπει να διαχειρίζεται μια εγκυμοσύνη. Όταν ασφαλώς βλέπω ότι τείνουν να ξεφύγουν από αυτόν τον κανόνα, παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα που έχει πάρει 10 κιλά τις πρώτες 17 εβδομάδες κοίησης, είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι θα πάρει και τα επόμενα πολύ πιο γρήγορα. Και άρα θα δούμε αυτό που είναι ο κρογωνιαίος λίφος της αξιολόγησης του μεταβολικού προφίλ της γυναίκας και λέγεται καπύλη Σακχάρου. Καπύλη Σακχάρου στις 24 εβδομάδες, 25 μας δείχνει πώς πηγαίνει συνολικά ο μεταβολισμός της γυναίκας και πώς πηγαίνει συνολικά η διαχείρισή της, η διατροφική. Δεν είναι καμπανάκι, είναι το κόκκινο σήμα ότι κοίτα, εδώ πρέπει να επέμβουμε επιθετικά, πρέπει να επέμβει ο ενδοκρινολόγος, πρέπει να γίνει πολύ αυστηρή δίαιτα. Μπορεί να χρειαστεί να πάρει ινσουλίνη η γυναίκα για να ρυθμιστεί ο διαβήτης, γιατί δεν μπορείς να αφήνεις έτσι μια γυναίκα χωρίς παρέμβαση, γιατί από εκεί και πέρα γίνονται πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και για την ίδια και για το παιδί. Είναι καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε και ελέγχουμε. Αλλά αν παραδείγματος χάρη έχει πάρει το μισό αναμενόμενο βάρος στο μισό της εγκυμοσύνης, εκεί πρέπει να κάνεις ακόμη πιο επιθετική παρέμβαση.
Κλείνοντας, κύριε Καλαμπόκα, η δική σας σκέψη και η δική σας πρόταση για τα ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, ποια θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι?
Να μην αγχώνονται, να παίρνουν το χρόνο τους όταν υπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όταν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, όλα πηγαίνουν καλά και θα πετύχουν αυτό που θέλουν, θα κάνουν το παιδάκι τους και θα έχουν μια ευτυχισμένη οικογένεια.
Κύριε Καλαμπόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Τροφή για Σκέψη. Εύχομαι όσα είπατε να βρούνε το δρόμο τους και οι άνθρωποι που θέλουν να αποκτήσουν παιδί να φροντίσουν πρώτα τη δική τους υγεία και μετά την υγεία τους ως ζευγάρι.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Πάνω από όλο αυτό που λέμε είναι ότι η υγεία είναι ο γονιαίος λίθος και το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Η γονιμότητα και το παιδάκι είναι η ποιότητα της ζωής μας. Μας δίνει μεγάλη χαρά και ασφαλώς κάθε ζευγάρι που θέλει, καλό είναι να πετυχαίνει αυτό που θέλει.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και μιλήσαμε σήμερα για τη σημασία της διατροφής τόσο στη γονιμότητα όσο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ακούσαμε πολύτιμες πληροφορίες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές από τον επίκουρο καθηγητή μαιευτικής γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρο Καλαμπόκα, και μας βοήθησε να κατανοήσουμε πώς οι σωστές διατροφικές επιλογές μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη γονιμότητα τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Η ισορροπημένη διατροφή, ο υγιεινός τρόπος ζωής και η αποφυγή επιβαρυντικών παραγόντων μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες σύλληψης και να υποστηρίξουν την αναπαραγωγική υγεία. Ελπίζω να τις βρήκατε χρήσιμες τις πληροφορίες που μοιραστήκαμε σήμερα και να σας δώσαμε αρκετή τροφή για σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά να φροντίζετε τον εαυτό σας και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην επόμενη τροφή για σκέψη. Καλό σας απόγευμα.
How could someone like you wanna give me love? Don't think I deserve it, but I can't get enough. You're so beautiful, spiritual, more like a miracle. Part of me said that you might be invisible. Too good to be true. Tell me, are you? In my head, are you in my bedroom? Questions that I asked ever since I met you. Tell me, are you something from a dream or something that I made up? Questions that I ask every time I wake up.
You never do too much. You steal enough from me. I can feel the rush. Even when you slow dance for me. Looking at you laying right there. Are you from this world? I swear you're beautiful, spiritual. I just want you to know. Is it I pretend it's something I'm in real? I don't know what to think. If it's all a dream, I don't wanna wake up.
Are you?
Are you?
Are you?